mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 13:50 minutos, Ardúa Menordez, actualizamos Arnovas de este último programa doano. Como les contaba en portada, Guardia Civil sigue investigando ese asalto a una familia de comerciantes en Sinzo por parte de una banda de encarapuchados que ya robaron 7.000 euros en efectivo e diversas xoyas por valor de 2.000 euros. Sabía muy bien dónde estaba o dinero, de ahí que Guardia Civil sospeita que, más con una banda itinerante, podrían conocer perfectamente o entorno da vivienda. Para mí es un placer saludar al capitán jefe del destacamento de tráfico de Orense, Juan Carlos Nogueira, porque esta noche, noite bella, son muchos los desplazamientos que hacemos para acear con nuestras familias, para después disfrutar de la noche, pero hay que hacerlo con mucho sentidiño y con precaución. Don Juan Carlos, muy buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, Feliciano, ¿cómo estamos?
Pues despediendo ano y esperemos que sin grandes sobresaltos en cuanto a novas de accidentes y esas cosas todas, ¿no? ¿Qué se recomienda dende a xefatura de tráfico, dende a comandancia Ourense?
Bueno, pues como estaba así diciendo Feliciano, hoxe vai ser unha noite longa de celebración, moitas comidas sociales, comidas familiares, feas. E o que se recomenda, sobre todo, é que si despois destes actos sociais, familiares, pois tes que coller o coche, obviamente non beber, non consumir outro tipo de sustancia, ben sean drogas ilegais ou drogas legais, como poderán ser medicamentos que son incompatibles coa conducción. Evitar, desde logo, as distraccións cando se vai a coller o coche, os excesos de velocidade, pero tamén é un factor importante e determinante o cansancio. Si despois dunha noite de troula non descansamos o suficiente, temos que coller o coche, é mellor quedarse, inda que sea a dormir na casa dun amigo, familiar, ou quedarse incluso dentro do coche a dormir, a descansar, antes de arrancar, toda vez que en moitas ocasións temos detectado que algúns dos sinistros viais, accidentes de tráfico, se producen precisamente por non, entre outras cousas, pero por non haber descansado o suficiente. Ademais disto, temos que engadir na época do ano na que nos atopamos, na que as circunstancias meteorolóxicas pois son moi adversas. Concretamente, temos moitas bancos de néboa nos vales, e bancos de néboa persistentes que, desde logo, dificultan moito a conducción. Entón, pódese dar un cóctel negativo si todo isto o vamos sumando, vamos engadindo, e non temos a precaución necesaria para evitar un sinistro propio ou tamén provocarlle a terceiras persoas que, ao mellor, sí, que van ben pola estrada, e producirlle pois un accidente no que salgan mal parados os outros conductores.
E sobre todo tamén evitar as zonas onde hai tremendas xeadas. Esta pasada madrugada tivemos valores de ata 7 baixo cero, por exemplo, na zona de Baltar, Cabos de Randín, aí o firme é unha auténtica pista de patinaxe, ¿eh?
Sí, estaba dicindo efectivamente, Feliciano, centréme un pouquinho máis si caste na néboa, pero nin que decir ten que a xeada é tamén un factor que provoca unha pérdida de adherencia do neumático co firme ca calzada, e hai que extremar as precaucións e, sobre todo, obviamente, ter uns neumáticos nun estado aceptable, non? Que non teña deformacións nin que este gastado ata o punto de que non teña adherencia sobre a calzada. E despois, si a unhas horas, sobre todo as horas que está amanecendo, que é cando realmente empeza a brillar a xiada sobre o asfalto, entonces nesas horas o que temos é que reducir a velocidade e comprobar si levamos dirección no vehículo. No hipotético caso de que fora tan grande o espesor da xiada, pois o mellor que temos é que parar e chamar ao 112 ou 062, o teléfono recibido da Garda Civil, e solicitar que na estrada na que nos atopamos pois pase por ali persoal de conservación da de bandita estrada para que lle boten sal ou traten de botarlle algún emulsionante para que se poda conducir con as mínimas garantías de seguridade.
Bueno, pues don Juan Carlos Nogueiras, capitán xefe do destacamento de tráfico de Ourense, un placer que estiveron os minutos en directo en Mediodía COPE por lembrar esos consellos tan importantes nunha noite de moita euforia, de moita festa, de moito jolgorio, na que ás veces nos esquecemos do perigo que poder ser coller un coche en esas circunstancias. Así que beber con moitísima moderación e sempre, se hai que facer a cualquera viaxe, buscar a un compañero que non probe nin gota de alcohol na noite, o volante cero alcohol. Señor Nogueiras, un placer.
Feliz año novo, Feliciano, feliz año novo a todos os ouvintes da COPE. Grande, grande placer sempre falar contigo, Feliciano.
Un aperta grande. Estamos a 4 minutos para as 2 da tarde, tamén de equipo, suposto, de desexarlle un feliz ano a todos os axentes de tráfico que velan por a nosa seguridade, precisamente cabe que saímos á estrada.
Pide ahora con Codisoil el gasóleo de calefacción más valorado del mercado. Gasóleo Repsol. Aprovecha hasta final de año para ahorrar 15 euros pagando con Wilet. Codisoil, calor de calidad. 988-2561-62. 2561-62.
Pazolandia, o maior parque de atraccións de Galicia no Pazo dos Deportes Paco Paz.
Do 26 de decembro, 4 de xaneiro, en horario de 11 a 14 horas e de 17 a 20 horas.
O día 31 permanecerá pechado e o 1 de xaneiro aberto só pola tarde.
Venda de entradas online en pazolandia.es.
Organiza a Deputación de Ourense.
Ei, gústache como soa? É a miña banda, formada por xente boomer e Z. Nada raro na miña aldea. Aquí sacamos un montón de tips das persoas que teñen máis historia. Así, non nos esquecemos de que os dereitos non envellecen coa idade. Contra o edadismo, tocamos todas. Coñécenos en coceder.org.
Dende o Concello de Xinzo, desexos sinceiros de un feliz Nadal e un millor ano novo. Que o 2025 sexa un ano de tolerancia, afecto e amor para as nosas xentes. Concello de Xinzo de Limia, bo Nadal e ventureiro ano novo.
Estamos a 2 minutos para chegar ás 2 da tarde e desconto tamén outras novas de interese en esta xornada. Preocupación tamén en Castelo do Miño por os roubos nos últimos días, onde intentaron roubar unha tienda estanco no pobo de Barral, forzaron a entrada principal pero escaparon ao escoitar a alarma. Tamén hubo roubos en San Esteban e noutras localidades deste concello, aínda que os afectados non presentaron denuncia por estes feitos acontecidos no último mes. A Guardia Civil vai reforzar a vixiancia na zona para evitar situacións como as do pasado verán, con continuos roubos en casas, negocios e bares, asaltando incluso a unha veciña de 94 anos a punta de pistola na súa propia vivenda. Isto acontecía no verán en Castelo do Miño. E lles contaba ao inicio deste programa que a Guardia Civil sigue investigando ese asalto a unha familia de comerciantes en Xinzo por parte de unha banda de encarapuchados para roubarles 7.000 euros en efectivo e xoias por valor de 2.000 euros. Mai e fillo de 62 e 36 anos respectivamente foron sorprendidos por 4 delincuentes que os atacaron con gran violencia. E este é o segundo asalto violento nas últimas semanas. A principios de decembro tamén tivo lugar outro roubo nunha casa de Ourense, en concreto na zona do Pino, no barrio Pino. 4 ladróns, tamén encarapuchados, entraron por a forza nun piso, maniataron o propietario, un empresario e a súa dona, leváronse 2 caixas fortes de diñeiro e xoias e fuxiron do lugar, deixándoos pechados dentro da vivenda. En canto á situación do tráfico a Nestora, pois non temos ninguna complicación na provincia. Lembren que esta tarde en Ourense cortase xa a partir das 2 o tráfico nas proximidades da Alameda, onde terá lugar a partir das 4 a San Silvestre. Son 2 voltas nun circuito de 2,5 km que sae dende o Parque de San Lázaro, xusto diante da subdelegación do Goberno, na Rúa do Paseo, recorre parte do casco histórico e remata de novo nesa céntrica rúa da capital. E a festa de fin de ano que se traslada a rúa, neste caso Progreso, vai tamén obrigar a cortar o tráfico dende a Praza de Abastos ata o cruce con Parada Justel, como digo, a partir destes momentos, das 2 da tarde. Ademais, dende as 11 estará cortada a rúa Progreso ata o cruce con Concordia e os vehículos terán que desviarse por a baixada cara a Praza de Abastos ou tamén por a rúa Hervedero. Son as 2. Escoitas Mediodía COPE, seguimos contándoche todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.